Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Ministri Brendshëm i Serbisë dhe ai mbrojtjes mund të hynë në Kosovë vetëm me ftesë. Pushteti në Maqedoni vazhdon përgatitjet për zgjedhje pavarësisht protestave. Presidenti rus përpiqet të minojë unitetin e Evropës, thot presidenti Obama. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka dënuar vrasjen në një shtetasi kanadez të marrë peng nga militantët islamik në Filipine. John Ritzel, 68 vjeç, është rrëmbyer nga një vend pushim turistik së bashku me tre persona të tjerë nga grupi Abu Sayyaf në shtator të vitit 2015. Në nëntor, militantët islamik kanë publikuar një video që tregonte të gjitha pengjet dhe kanë kërkuar 80 milion dollar shpërblim. Afati pagesës ka skaduar më 25 prill dhe policia Filipineve ka thënë se ka gjetur kokën e prerë të Ritzelit në rajonin Jolo. Trudeau ka thënë se vdekja e Ritzelit është një akt i vrasjes gjakftohtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se homologu i tij rus Vladimir Putin e sheh unitetin e Evropës si kërcënim dhe përpiqet ta minojë atë. Në një intervistë për televizionin CBS News, Obama ka përmendur krizën me migrant si shembull. Presioni që bën mbi politikat e Evropës, mënyra se si avancon nacionalizmin e ekstremit të djathtë dhe shkalla me të cilën kërcënon shpërbërjen e Bashkimit Evropian, në disa raste shfrytëzohen nga dikush si Zoti Putin, ka thënë Obama. Obama ka thënë se ka bërë përpjekje t'ia bëjë të qartë liderit rus se NATO-ja dhe BE-ja nuk janë kërcënime, por se ai nuk është bindur. Në 5 shtete verilindore të SBA-s mbahen sot votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton, pritet të marrin numrin më të madh të delegatëve dhe të forcojnë pozicionet e tyre si kandidat kryesor. Votimet do të zhvillohen në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump ka përball rivalet Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa Clinton lufton kundrejt Bernie Sandersit. Ukraina shënon sot 30 vjetorin e katastrofës bërthamore në Chernobyl. Kombanat janë dëgjuar në orët e hershme për të shënuar momentin e shpërthimit në reaktori numër 4 më 26 prill të vitit 1986. Shpërthimi ka bërë që një re e madhe e materialit radioaktiv të kaloj kufit e Ukrainës në Rusi, në Bielorusi dhe në Evropën veriore. Numri njerëzve të vrarë nga katastrofa mbetet i diskutueshëm. Mendohet se 30 persona kanë vdekur në momentin e shpërthimit dhe në operacionin e shpëtimit. Por një raport i Kombeve të Bashkuara i publikuar në vitin 2005 ka llogaritur se 4.000 veta mund të kenë vdekur nga sëmundje që lidhen me materialin radioaktiv. Ngjarja në Chernobyl mbetet katastrofa më e keqe bërthamore në histori. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Për fillim Zenel, si e konsiderojnë gazetat reflektimin e rezultatit të zgjedhjeve serbe në Kosovë?
E përditshmja koeditore e Valona konsideron se fitoria e blokut nacionalist pritet të shtojë apetitet e listës serbe për kërkesa maksimale ndaj qeverisë së Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se që prej nisjes së fushatës parazgjedhore e cila ushtria dhe në Kosovë, lista serbe që është në koalicion me qeverin Mustafa ka shprehur haptas bindjen se presin që Serbia t'i rregulloj problemet e tyre në Kosovë. Njohës të rrethanave politike kam vlerësuar për koeditore se lista serbe vazhdimisht do të sfidojë nga brenda shtetin e brisht të Kosovës. Analistët politik thonë se lista serbe është kali trojes që gërmon vazhdimisht shtetin e Kosovës. Jo vetëm për koalicionin, por edhe për bashkësinë e komunave me shumicë serbe deri në momentin e caktuar kur të dalin në sipërfaqe kërkesat e tjera të Serbisë dhe serbe të cilat do t'i arsyetojnë me referendume. Njësit e rrethanave politike i kanë thënë koalizore se kërkesin e serbe për si shtuhet të zgjidhjen maksimale të çështjes së tyre në Kosovë do ta përkrahet dhe bashkësia ndërkombëtare pasi kjo e fundit është e interesuar që Serbin ta ketë në nënshtetullat e Bashkimit Evropian dhe mundësisht sa më afër NATO-s dhe jo në anën e Rusisë, shkruan postirash gazeta. Valona.
Zinel, skena politike kosovare vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Cilat janë komentet e reja?
Po, Valona, duke vënë pas asnjëra prej partive politike nuk i përmbushin më pritjet e qytetarëve me qeverisje në nivelin qendror apo lokale, përditshmja Kosova sot konsideron se terreni elektoral nuk ka qenë asnjëherë më i përshtatshëm për iniciimin jo vetëm të një partie të re, e cila do t'i mbledhte figurat e pastra të përzgjedhura jashtë apo brenda politikës aktive. Pavarësisht se subjektet aktuale dominohen nga oligarkët dhe nëntoka kriminale, gazeta vlerëson se ka plot personalitetet cilat nëse do të kishin një adresë më të përgjegjshme, me siguri se do t'i braktisnin partitë e shndruara në pashalloqe të liderve mashtrues e të pamerituar. Se a do t'jenë një apo dy parti të tilla të reja, të personazheve tani më të besueshme që japin e garantojnë shpresën e madhe për ndryshime, mbetet shihet në muajt në vijim. Kosova sot konsideron se kurdo që i bën realitet këto nisma të reja politike dhe të shumë pritura, jo vetëm që do të kalojnë pragun, por realisht mund të jenë një befasi tepër e këndshme dhe mirë pritur nga qytetarët në zgjedhjet e radhës.
Falenderojmë korespondentin tonë në Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar hyrjen në Kosovë zyrtarëve të caktuar sërb, pasi, si shtuhet, ata kanë keq përdorur vizitat. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky vendim nuk do të pengoj dialogun e Brukselit. Si pas analistëve, ky është vendim i vonuar, sepse zyrtarët sërb, sa herë që kanë hyrë në Kosovë, kanë shkaktuar tensione. Kronike Arton Konushevcit.
Bardhësve të funksioneve të ministrive, asaj të brendshme dhe të mbrojtjes së Serbisë, ju është ndaluar hyrja në Republikën e Kosovës përderisa nuk kanë ftesa për të hyrë në Kosovë, kështu thuhet në një vendim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, i cili është nënshkruar nga ministrin e detyr, Petri Selimi. Zoti Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim është marrë pasi që zyrtarët që deri tash kanë hyrë në Kosovë me leje, kanë keqpërdorur mundësinë që u është dhënë nga qeveria e Kosovës. Veçtjerash Selimi tha se një vendim i tillë është marrë edhe për faktin se drejtuesit e ministrive për kace janë duke bërë fshehjen e krimeve të luftës që janë bërë në Kosovë nga Serbia.
Edhe Ministria e Mbrojtjes, edhe Ministria e Brendshme janë duke luajtur rol destruktiv dhe sabotues në dënimin, në gjetjen dhe dënimin e kryerëve të krimeve të luftës në Kosovë. Prandaj ne kemi vendosur dhe kam vënë në shkrimin javën e kaluar në vendimin që bartësit e funksioneve të ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes nuk kanë më drejtë të hynë në territorin e Republikës së Kosovës.
Tha Selimi duke shtuar se ministrat e atyre institucioneve mund të hynë në Kosovë vetëm nëse kanë ftesën nga homologët e tyre kosovar. Ministrin e detyr Selimi tha se vendimet e tilla nuk mund të ndikojnë në vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky vendim është bërë në konsultim edhe me Brukselin edhe me partnerët ndërkombëtar dhe mendoj se ka mirë kuptim që zyrtarët e cilët i takojnë aparatit represiv dhe nuk kanë kurfar rolin në implementimin e marrëveshjes së Brukselit, nuk kanë çka të kërkojnë në territorin e Kosovës.
Analisti politik Driton Selmanaj konsideron se ky vendim nga institucionet e Kosovës është i vënuar, pasi që sipas tij Kosova është dashur që shumë herë të merr një vendim të tillë. Ai thekson se zyrtarët serb sa herë që janë lejuar të hyjnë në Kosovë, kanë keqpërdorur mundësinë dhe kanë rritur tensionet mes shqiptarëve dhe serbëve.
Ka ardhur koha kur ne duhet kemi një reciprocitet të gjithanshëm, sepse ne po e shohim që as kryeministri jonë dhe as ministri thonë se nuk arrin të ta vizitojnë për shembull luginën e Preshevës. Dhe ne e shohim se sa pengesa të mëdha na vendosin ata, sepse ata thirrën gjithmonë në legjislacionin e tyre, ndërkohë ne kur të vim në situatën tek ne sigur jemi tolerant ose provojmë të tregu një farë them zemërgjërsie, shpesh herë të pakuptim.
Selmanaj konsideron se krahas deklaratave të zyrtarëve të Serbisë që vinë në Kosovë dhe japin prononcime provokative, Institucionet e vendit duhet të shohin edhe veprimet e ministrave të Kosovës nga radhët e komunitetit serb që marrin pjesë në tubimet që organizohen nga partitë politike në Serbi.
Është e pakuptim dhe logjike nëse dikush po supozoj zëvendësuesi ministri i Kosovës shkon me një tubim dhe thotë Kosova është me tohi dhe Kosova me tohi është pjesë e Serbisë dhe kjo është dhe ndërkohë vjen dhe punon si zëvendësuesi ministri i Republikës së Kosovës. Kjo është një farë lloj hipokrizie që në fakt mund të ketë shpjegim momental. Por në fazat nuk e besoj dhe si tillë mendoj që duhet kemi një moment ku ne do të fillojmë të ndrimi çësjes, të ndrimi të kulturës që si kemi udhëzh deri sot, Kosova është shtet.
Për shkak të situatës së tensionuar kur disa zyrtarë të Serbisë kanë zhvilluar fushat zgjedhore në Kosovë dhe kanë dhënë deklarata provokuese, bisedimet që janë zhvilluar javën e kaluar në Bruksel thuhet se ishin në disa raste të tensionuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kriza në Maqedoni nuk do të zgjidhet pa tërheqjen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale, vlerësojnë njohësit të çështjeve politike. Veç kësaj, ata rekomandojnë formimin e një qeverie teknike, jo partijake, e cila do të kishte mandat organizimin e zgjedhjeve. Por pavarësisht qëndrimeve të tilla, partitë në pushtet vazhdojnë me përgatitjet për zgjedhje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni mbeten të palëkundura në pozicionet e tyre. VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit dhe BDI-ja Ali Ahmetit janë për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Në këtë kuadër, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë zgjerrur listën zgjedhore në shqyrtim publik, ndërsa vazhdon me procedura tjera për organizimin e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e Zoran Zaevit dhe partitë tjera opozitare jashtë parlamentare, pjesëmarrje në zgjedhje kanë kushtozuar me pastrimin e listës së zgjedhore, reformat në media dhe tërheqjen e vendimit të fundit të presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Në një situatë të tilla dhe njohësit të çështjeve politike thonë se zgjedhje më 5 qershor nuk do të ketë. Ata thonë se gjendja është ndërlikuar, në veçanti pas e vendimit të fundit të presidentit, i cili sipas profesorit të sistemit politik Nikola Dujoski, duhej të gjej forma për tërheqjen e vendimit për shkak të presioneve dhe protestave në rritje të sektorit civil që kanë edhe mbështetjen e opozitës. Presidenti mund të ndihmojë shumë në kapërcimin e krizës nëse e tërheqë vendimin për falje, por nëse këtë nuk e bën, atëherë si alternativë mbetet e vazhdimi i protestave të cilat me kalimin e kohës do të jenë edhe më masovike dhe me përmbajtje tjera edhe pse këto sigur po shpërfillen nga institucionet, por kjo nuk do të zgjasë edhe shumë kohë pasi gjendja po bëhet gjithnjë më e paqëndrueshme. Thot Nikola Dujoski i bindur se më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje për kundër insistimit të pushtetit për mbajtjen e tyre dhe pa opozitën. Realisht më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje, se si do të shtyhen ato, mbetet të shihet. Zgjedhjet vetëm me pjesëmarrjen e VMRO-së do të ishin humbje kohe. Nuk do të kenë kurfar efekti, përkundrazi do të përkeqësonin edhe më shumë gjendjen në vend. Vlerësoj se deri në krijimin e kushteve për zgjedhje gjithëpërfshirëse, duhet të ketë një qeveri teknike, mandati i së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Një zgjidhje e tillë besoj se do të ishte e pranueshme për të gjitha palët dhe opinionin në përgjithësi, thotë Dujovski, duke shtuar se në këtë do të kontribuojnë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e beson se janë në kontakt të vazhdueshëm me liderët për gjetjen e modaliteteve për daljen nga qërsokaku politik. Edhe Xhelal Neziri, njohësi i çështjeve politike, thotë se pa tërheqjen e vendimit të presidentit nuk mund të pritet zgjidhje e krizës politike.
Nëse tërhiqet ky vendim për falje të personave që janë në hetim apo që janë të involvuar në afera korruptive dhe në falsifikime zgjedhore, atëherë hapi i dytë do të jetë një lloj imuniteti juridik i prokurorit special. Kjo institucion u miratua me shumicën absolute të votave në parlament dhe ka për detyrë të fitoj gjitha ato indicje për korrupsion dhe kriminalitet që dolën nga materialet e publikuar nga opozita.
Sot Neziri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe në përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12, deri atëherë miru dëgjofshim.